Александр Гудема. І нафтові компанії прийшли сюди надовго, вони розраховують дуже довго тут працювати, тому вони прийняли рішення довгосрочно, стратегічно, мабуть, з якимись потерями зараз, но з можливостями на подальше залишити своє становище і перейти до ліберального свободного ринку.
Дякую. І чесно нагадати, що в Києві 21 година 30 хвилин, а в прямому ефірі Радіо Свобода триває передача про і контра, за і проти. Тема розмови, чи можна назвати стрибок цін на бензин та їхнє декретне втримання, а також падіння курсу долара енергетично-паливною і фінансовою кризою в Україні. Наші гості в студії – директор Центру досліджень сфері паливно-енергетичного комплексу Олег Гавриш, доктор економічних наук, професор, завідуючий відділом міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України Олексій Плотников. Та по телефону зі Львова на зв'язку з нашою студією знаходиться народний депутат України, голова підкомітету з паливно-енергетичного комплексу парламентського комітету СПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Гудима. Слухачі Радіо Свобода можуть ставити запитання учасникам передачі «Про і контра» в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Наталка Антоненко веде передачу Сергій Кисельов. Отже, пан Олександр Гудима, скажіть, будь ласка, ваша думка з приводу того, чому два найпотужніших нафтотрейдери ТНК БП і Лукойл погодилися знизити ціни на бензин на нафтозаправках?
Перший аргумент. Юлія Тимошенко прислухалася, напевно, до моєї поради, а я порадив і президентові її, щоб вона виконувала за сумісництвом обов'язки віце-прем'єр-міністра з питань ПЕК. Вона з великою радістю впродовж останніх трьох тижнів це робила і буквально вчора сказала, що вона і готова надалі виконувати ті обов'язки, хоча такої посади нема. Але їй це ближче, аніж проблема м'яса. І я вважаю, що тут Юлія Володимирівна згадала 2000-2001 рік, згадала свої кроки, згадала свої контакти і виграла це змагання. Поки що тактичне, не стратегічне, і поясню чому. Перше, фонд держмайна, коли продавав Лисичанський нафтопереробний завод російській компанії ТНК БП, для мене, як голови тимчасової слідчої комісії з питань нафти і нафтопереробки, не є складно пояснити радіослухачам, що умовою того конкурсу було зобов'язання з боку російської сторони, щоб завод працював, щоб завод переробляв нафту, щоб він переробляв певні об'єми нафти і щоб він відпускав українській економіці світлі нафтопродукти. Що сталося після звинувачень в можливій змові нафтотрейдерів? Лисичанський нафтопереробний завод зупиняється нібито на плановий робот, ремонт напередодні посівної. Ну, в самому епіцентрі того конфлікту робиться заява ТНК БП, що мережа АЗС припиняє відпуск світлих нафтопродуктів. Як на мене, це було достатньою підставою, щоб Генеральна прокуратура порушила відповідні справи і Фонд держмайна розпочав перегляд відповідності зобов'язань, які взяла на себе ТНК БП, приватизувавши найбільший нафтопереробний завод в Україні. Це є перший фактор. Другий фактор. Ви задавали пану Плотнікову питання, чи це було співпадіння ревальвація долара і ті розборки на ринку нафтопродуктів. Навіть якщо це було співпадіння, на користь уряду. Ніхто не заперечив з нафтотрейдерів, що ревальвація долара фактично спричинилася до аргументації, що нафтотрейдери не зазнали збитків, тому що вони через операцію долар-гривня, а ми знаємо прекрасно, що нафтотрейдери закуповують по перерахунку російську нафту не в гривнях, а в доларах, не зазнали збитків. Тобто, як на мене, і ТНК БП, і Лукойл погодилися з аргументами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і взяли тайм-аут на деякий час. Сьогодні можна говорити, що уряд здобув психологічну перемогу в розмові з нафтотрейдерами російськими. Для того, щоб здобути стратегічну перемогу, уряду треба робити інші кроки. І якщо ви сьогодні у вашій передачі не зачіпите теми нафтопроводу Одеса-Броди, я буду ініціатором, щоб ми обмінялися думками. Тому що говорити виключно в контексті, що Україна через активні кроки уряду, яка фактично Юлія Тимошенко взяла в ручне управління компанію «Укрнафта», яка хоч і знаходиться в руках відомої групи «Приват» Коломойського, все-таки працювала тих 4 тижні на національні інтереси України. І «Укртатнафта», треба також сказати, це одним із факторів, де держава має 43%, і менеджмент ще минулого року за погодженням з російською стороною був обраний все-таки проукраїнський, також стала на сторону національних інтересів. Я не говорю на шкоду акціонерів Татнафти. Ні. Я вважаю, що і акціонери Татарстану знайшли аргументи погодитися, що під час посівної, я маю на увазі на місяць-два, можна витримати і ціна 2,99 за літр 95-го бензину не є такою для них трагічною. Правда, час покаже. Тому що ми говоримо весь час, що ціна на нафту на світових ринках зростає. А чомусь ніхто не сказав, що за останні тижні вже розпочалася тенденція до зниження. А тенденція до зниження буде мати наступну реакцію Російської Федерації, бо, як відомо, нові витки загострень в питаннях поставок нафти появляються тоді, коли Росія адекватно реагує на підвищення ціни на нафту на світових ринках і збільшує експортне мито. Знаючи правила Російської Федерації, можна очікувати, що в найближчий тиждень-два буде деяке зниження експортних мит на постачання російської нафти. Хай буде і незначне, але це буде також додатковим позитивним сигналом для української економіки, що ціна на світових нафтових ринках, якщо і не зменшилася, то має тенденцію до стабілізації.
Спасибі. І пан Олег Гавриш, директор Центру досліджень в сфері паливно-енергетичного комплексу. Ваше слово.
Ну, я хотів би погоджуватися з Олександром Гудимою тим, що власники нафтопереробних заводів брали на себе певне зобов'язання. ТНК БП дійсно брала на себе зобов'язання погасити борг цього заводу і поставляти на нього определені об'єми нафти. Ну, хочу сказати, додати, що, як казала Валентина Семенюк, на должності ще председателя спеціальної контрольної комісії Верховної Ради по приватизації, всі ці зобов'язання були виконані. Це зобов'язання перевіряли у прошлому році, і є певний акт цієї комісії в прошлому році підготовлені про те, що це зобов'язання виконане. Це перше. Друге, в ці зобов'язання, мабуть, на жаль, для українського потребителя не входили низькі ціни. Тобто ТНК нікому не обіцяла держати низькі ціни на своїх заправках. Це ніхто б ніколи б не пообіцяв. І ще дуже важливий момент, що ремонт на нафтопереробних заводах в Україні відбувається згідно певного графіку. Кожен нафтопереробний завод має певний графік, коли він повинен стати на ремонт. І Лисичанський нафтопереробний завод запланував стати на ремонт іменно в це время ще на початку року. І цей графік був затверджений у Мінпаливенерго, і всі дуже добре знали, що він повинен буде стати на ремонт. Те, що нафта на мірових ринках зараз дешевше, це цілком справедливо, це так. Зараз вона коштує біля 45 доларів за барель. Тоді, так, но на початку прошлого місяця вона коштувала 58 доларів за барель, і це, ви бачите, дуже суттєва різниця. Що стосується «Укртатнафти» і татарських акціонерів цієї компанії, наскільки мені відомо, компанія «Татнефть» в вулиці Ігоря Графського і представника тут підписала вместе со всеми прочими нафтовими компаниями обращение к премьеру и России Фродкову, и обращение к президенту Украины Виктору Андреевичу Ющенко, обращение к Юлии Володимировне Тимошенко. То есть «Татнефть» теж вважає, що ціни, ті міри, які приміняє зараз уряд, як сказано у цьому листі, вони не ринкові і несправедливі і неправильні. Опять же, я підчеркую, що це мнення нефтяників і у тому числі і «Татнефті».
Дякую. І запитання до завідувача відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки та міжнародних відносин Олексія Плотникова. Пане Олексію, а що відбуватиметься з курсом долара далі? І що робити за цих обставин пересічним українцям, аби їхні гроші не пішли за водою? Може, автомобілістам, я знаю, варто скуповувати пальне діжками, або не бути захопленим?
Ховати в огороді.
Так. А нам слід міняти долари на монгольські тугрики або на китайські юані, скажімо. Тобто, що слід просто робити? І головне, що буде далі з курсом долара?
Важко сказати, що треба робити, тому що виявилося, що в черговий раз держава кинула своїх громадян, особливо тих громадян, які зберігають долари все ж таки у відділеннях банку, а не десь в огороді чи там під матрасом. Тобто, якщо громадянин накопичував якісь там долари на поховання чи ще там на щось, поніс до відділення банків і поклав на депозит під 8-9%, в більшому випадку це 8,1% річних, а протягом однієї ночі ці заощадження знецінились на 6%. Тобто з цієї точки зору, ну що, держава зробила так, як вона колись робила з радянськими рублями, там з купонокарбованцями, з гривнями. З цієї точки зору щось порадити, щоб відновити ці заощадження, дуже важко. Порадити, щоб зараз громадяни почали міняти долари на гривні, ну це також не є нормальним, тому що я вважаю, що не буде такого вже стрімкого падіння, і дійсно, як казав пан Тірюхін, гірше вже не буде. Тому, в принципі, досить важко давати поради громадянам, які ну, не є фахівцями, які там не працюють сотнями тисячам доларів, а мають виключно такі заощадження невеличкі, якісь особисті. Ну, можливо, якщо є якась довіра до національної грошової одиниці, то легше тримати у гривнях, тим більше, щоб депозити у гривнях відсотки більше. З цієї точки зору, можливо, треба розміщувати на внесках, на депозитах у відділеннях банків все ж таки гривні, ніж іноземну валюту. Але ніхто не може дати гарантії, що з гривнею не трапиться щось таке, що ось держава зробила з доларом. Ну що, це наші, також наші традиції, це те, що відбувалося в державі ще з часів Радянського Союзу і ось протягом років незалежності. Тому, якщо треба було з якихось міркувань зупинити інфляцію, і теперішній уряд не мав можливості для того, щоб зупинити інфляцію якось по-іншому, ну, знайшли шлях для того, щоб револьвувати гривню, для того, щоб знецінити долар, і таким шляхом ну, призвести до того, що дійсно ті громадяни, які мали заощадження в доларах, вони стали біднішими, на жаль, для цих громадян.
Пане Олексію, ще тоді коротеньке запитання до вас, будь ласка. Але коли одні втрачають, хтось же дістає, це ж замкнута система сполучення, як в сусуді. Скажіть, будь ласка, а хто нажився на цьому? От деякі критики з опозиції кажуть, що нажилися, скажімо, ті банки, які фінансували під час помаранчевої революції Майдан. Яка ваша думка? Хтось же заробив на цій оборудці?
Ну, давайте, якщо так, на макрорівні, то дійсно там щось це вплинуло на інфляцію, тобто держава, теперішній уряд, теперішня влада дійсно отримала певні економічні, а звідси і політичні дивіденди від того, що призупинили інфляцію, чи якось спробували її призупинити. Ну, це по-перше. По-друге, дійсно, ті комерційні банки, які знали, що відбудеться з Національним банком, які знали, що відбудеться рішення Національного банку про те, що буде револьвована гривня, вони зробили відповідні операції з тим, щоб перевести з однієї валюти в іншу, а зараз вони можуть купувати з гривні більш дорогий долар. Тобто, дійсно, я не хочу там проводити ревізію цих банків, казати, які банки знали, які не знали. Тобто, дійсно, таке відбулося. І тут не треба приховувати, що банківський сектор, він все ж таки досить замкнутий, і там знають, хто, де, що зробив.
Але це ж не важко переконатися, подивитися, хто в ці дні, цими днями зробив цю операцію.
Це можна зробити, тобто це технічно не важко, але ну, зробимо так. Можливо, це іноземні інвестори, які ввозили іноземну валюту, чи не інвестори, можемо сказати так, спекулянти, які ввозили іноземну валюту, міняли її на гривні, зараз гривні будуть міняти на долари їх вивозити, тобто це, в принципі, досить такий чудовий прибуток. Ті, хто працював з облігаціями державної позики, які я скуповував, там за гривні продавати буде через долари. Ну, в принципі, будь-яка подія на валютному ринку, навіть особливо в умовах України, вона має тих, хто не лише втратив, але хто і нажився. На жаль, що, як це відбувалося за всіх часів незалежності, прибутки мають ті, хто ближче знаходиться до керма влади, хто володіє інформацією, що буде відбуватися. Я пам'ятаю, наприклад, 93-й рік, коли обвалювали купонокарбованець, дуже відчутно, і ті, хто знали, вони міняли, хто не знали, ті не міняли. Ну, зараз дещо інша ситуація, зараз обвалили долар, але, знову ж таки, ті, хто знали, вони отримали прибуток, хто не знав, ті ось отримали те, що отримали.
Дякую. Пане Олександр Гудима, чи не здається вам, що, може, після нашої сьогоднішньої розмови ви зробите, парламентський запит до, я знаю, Генеральної прокуратури, щоб вона перевірила, все-таки, які банки дістали профіт на цьому револьвації до української гривні?
Як ні, не буду робити запиту тільки тому, що історія світова завжди нам говорить. Спекулянти були, вони є і вони будуть. Але це є невеличкий сегмент тих спеціалістів, які можуть купити інформацію чи в уряді, чи в Нацбанку. Тому в будь-якому уряді, в будь-якому національному банку. Це не є ж такий великий сегмент тих, які заробляли. Але я хочу погодитися з паном Плотніковим, який в своїй заключній частині дав дуже мудру пораду. Сьогодні таку ж саму пораду дав радник президента Ющенка на громадських засадах Борис Німцов. Минулого року голова банку Сергій Тігріпко, наскільки я пам'ятаю, дав аналогічну пораду. Знаєте, що сказав Тігріпко? Найкраще зберігати тих пару копійок, хто скільки має. $1000, $500 на чорний день в трьох валютах. Третину в євро, третину в доларах, третину в національній валюті. Але це було минулого року. Що сказав Німцов сьогодні нашим українцям? Ви ж маєте перемогу помаранчевої революції. Ви маєте сьогодні українського президента, великого фінансиста Ющенка. Ви маєте прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Ви маєте свою владу. Чого ж вам зберігати свої заощадження в американських доларах? Я вважаю, що сьогодні дійсно влада має високу довіру. Не буду говорити про те, що українцям треба робити в три різні кошики в євро, в гривні і в доларах, але я вважаю, що той крок, який зробив Національний банк з урядом, дає нам підстави трошечки змінити акценти на користь національної валюти. Тобто, якщо хтось в подальшому буде зберігати більшу частину свого стратегічного недоторканого запасу в доларах, це буде не найкраще рішення. Сьогодні українська валюта гривня зміцніла. Я вважаю, що переважна більшість українців мають робити відповідні кроки. Більшість своїх заощаджень вони мають зберігати в національній валюті гривні.
Дякую. І ще коротеньке до вас запитання, пане Олександре. Вчора Юлія Тимошенко заявила, що вона не виключає, що екс-керівник НАК «Нафтогаз України» Юрій Бойко буде відповідати перед законом за зловживання на цій посаді і додала, цитую, не секрет, що ці величезні гроші просто змивалися з НАК в певні кишені. Кінець цитати. Про що йдеться, чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою?
не тільки погоджуюся, а можу сказати, що пройде небагато часу, як буде зроблено припущення, що і колишній міністр палива і енергетики Сергій Тулуб, який суміщував посади з посадою президента «Енергоатому», також буде відповідати перед законом. Бо під час президентських виборів агонізуюча влада заставляла всіх керівників господарюючих об'єктів робити те, що робилося в «Укрзалізниці», коли сотні мільйонів гривень, а й мільярди гривень переводилися на невідомі рахунки з метою їхнього перетворення і спрямовування на виборчу кампанію. Я маю достатньо багато аргументів і фактів, щоб сказати, що, напевне, нема таких господарюючих суб'єктів в Україні, які би не зловживали владою чи не виконували злочинних наказів з боку президента чи з боку прем'єр-міністра минулого складу уряду. Я вважаю, що пан Бойко сьогодні зробив крок, пішовши в політику для того, щоб потім, коли ревізія діяльності НАК «Нафтогаз» покаже, що там були величезні зловживання, розпочати таку саму кампанію, яку сьогодні розпочинають довкола пана Колєснікова, якого звинувачують не в якихось політичних злочинах, а якого звинувачують чисто економічних, чисто кримінальних. Так що я думаю, що то, що сказала пані Тимошенко, є тільки першим кроком. Я думаю, що до кінця року, а більше і не потрібно, влада назве всіх тих, хто обкрадав український народ і хто має нести покарання згідно закону.
Дякую. Пане Олег Гаврич, чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою діяльності колишнього екс-керівника НАК «Нафтогаз України» Юрія Бойка?
Я думаю, що тут оцінки має давати Генеральна прокуратура та, мабуть, КРУ. Це моя справа, давати такі оцінки. Но я хочу сказати, що должність глави «Нафтогазу України» – це должність, на якій чоловік, який має зарплату в 5 тисяч гривень, руководить мільярдами гривень та мільярдами доларів. І щоб не було ніяких зловживань, ніяких запитань до цього чоловіка, я думаю, що «Нафтогаз України» треба перепочинити Мінтопенерго, Мінпаливенерго та Кабміну України, бо тільки так ми можемо усилив контроль за цим, за цією компанією, ми можемо розраховувати, що там не буде менш зловживань.
Дякую. Деякі комерційні банки, керівники їхні вважають, що зміцнення курсу гривні є штучною спробою запобігти інфляції і утримати ціни саме на бензин. Пане Олексій Плотников, як ви гадаєте, чи відповідає це дійсності?
Ну, ми вже вели мову протягом цієї бесіди, що дійсно це штучне, це жорсткий адміністративний вплив для того, щоб притримати інфляцію. Тобто те, що зробив Національний банк, він зробив такий крок для того, щоб інфляцію якось вгамувати. Що стосується того, мені дуже подобалась відповідь пана Гудими, що він не буде давати запит. Це все ж таки є таке посередковане підтвердження, що помаранчеві банки, вони наїлися на цих операціях. Тобто, якби це були все ж таки прибутки, наприклад, там якогось Донгорбанку, чи ще якогось банку з Донецька, звичайно, вже було б з десяток запитів Держпрокуратури. Якщо зараз вважається, що це все гаразд, що всі наші банкіри і взагалі спекуляції, це природні. Тобто це такий досить показовий сигнал. Ну і я хочу ще сказати, що ось протягом цієї програми мені в цілому досить цікавим є питання, хто дає поради і пані Тимошенко, і хто є радником у пана Ющенка. Ну, у пана Ющенка це є Пасхавер, позаштатний радник, економічний, це дуже такий кваліфікований фахівець. Але, ну, мені приємно, що пан Гудима порадив пані Тимошенко там суміщати посади. Це вже відкриває завісу, хто дає поради пані Тимошенко. Ну, а те, що виявляється, у нас тут головна дієва особа – це пан Німцов, який сьогодні вдало сходив до пана Кісельова в програму «Подробно» з Дмитрієм Кісельовим. Ну, це також… Ой, пробачте, ну, я… Це ваше одне… Має таку ж прізвище, як у вас.
Так, так. Ні, це... Але не родич.
Не родич, ну, нічого. Тобто, ну, це також мені приємно, я все ж таки… Ну, чесно кажу, я це не знущаюсь, там, не глуздую. Мені просто цікаво, як фахівцю, хто саме новій владі дає фахові поради в економічній сфері. Ну, будемо вважати, що там це головний не Німцов, тут також зрозуміло. Ну, і що стосується проблем долар, проблем з цінами на нафтоносії, ну що, я вважаю все ж таки, що ці проблеми будуть вгамовані, але ми не зачіпали. Я не хочу зараз починати дискусію, вже програма закінчується. Ми не зачіпили таку важливу тему, як політичні відносини з Російською Федерацією, як саме ці політичні відносини впливають на дії російського бізнесу, в тому числі на сферу енергоносіїв. Тобто, ну, зрозуміло, що якщо з Росією буде все гаразд в політичній сфері, то не буде таких криз в сфері нафтоносіїв. Це просто так, на майбутнє, це дуже цікава тема, з якою можна подискутувати, про яку можна вести мову, наприклад, там, чи треба лаяти з Росією в сфері Чорноморського флоту, чи казати, що Ющенко не поїде на 9 травня так само, як і не їдуть балтійські президенти, вважається, що балтійські країни воювали в Другій світовій війні на стороні німецької. Тобто, ну, тут є багато питань, які пов'язані з цим. Тобто, ми можемо зараз сьогодні обговорювати і тенденцію нафторинку, і валютну сферу саме з такої, з точки зору фаховою, з точки зору, що роблять ті чи інші підприємства, як саме відбувається динаміка цін, чи там постачання, чи світова динаміка цін, які йдуть проблеми постачання і видобування нафти. Але є політичні чинники, які все ж таки впливають на відносини України з сусідньою державою, від якої Україна дуже залежна в енергетичній сфері.
Дякую. І наш час уже, на жаль, добігає кінця. В нас залишили буквально по 30 секунд, аби відповісти на традиційне наше запитання. І що під час сьогоднішньої передачі вас найбільше вразило, пан Олександр Гудима?
Ну, я хочу відповісти на той жарт пана Плотнікова, що у нас в Україні сьогодні 2 кисельових. Один кисельов, який запрошує Німцова і Коновалюка, і ми маємо одну дискусію, а інший кисельов, який запрошує Плотнікова, Гавриша і Гудиму. І це є свідченням того, що в українській державі розпочалися демократичні процеси, де в вільних дискусіях ми маємо змогу висловлювати вільні погляди, а радіослухачі будуть робити висновки.
Дякую. Пан Олег Гавриш.
Мені сподобалось те, що все ж за все ми прийшли до того, що у нас має бути ліберальний ринок та свободний ринок, та ми повинні йти до європейського бачення того, як має розвиватися ситуація на ринку нафтопродуктів.
Дякую, пан Олексій Плотников.
Я скажу про те, що мені не сподобалось. Мені не сподобалось, що цього разу не було у нас слухачів. Мені дуже приємно спілкуватися зі слухачами Радіо Свобода, які завжди, як непересічні громадяни, телефонують, задають питання, яких не можна почути в прямому ефірі на іншому радіо. Тому, на жаль, сьогодні цього не було, і я не можу сказати, що я піду з цієї програми з почуттям задоволення, тому що не було спілкування зі слухачами.
Дякую, слухачі, вас почули. Якраз слухач хоче сказати, що на нього справило найбільше враження. Прошу, ми в ефірі.
Так, це був не той слухач.
Це не той слухач.
Мене найбільше вразило певна весела перспектива з бензином та доларом, яку змалювали учасники передачі.
Дякую. Ну, а на мене, як на ведучого, найбільше враження справило, мабуть, загальні висновки експертів, які відповідають одному із законів Мерфі. Слід втішатися тим, що далі буде ще гірше. Ще раз дякую вам, панове. І нам залишилося лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі Радіо Свобода передачу про і контра «За і проти». Ми говорили про те, чи можна назвати стрибок цін на бензин та їхнє декретне втримання, також падіння курсу долара, енергетично-паливною та фінансовою кризою в Україні. У передачі взяли участь у студії директор Центру досліджень в сфері паливно-енергетичного комплексу Олег Гавриш, доктор економічних наук, професор, завідуючий відділом міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України Олексій Плотников. По телефону зі Львова народний депутат України Олександр Гудима і по телефону також виконавчий директор Ukraine Petroleum Consulting Сергій Куюн. Дякуємо за участь у передачі. Спасибі слухачам Радіо Свобода за все-таки одне запитання, яке було. За режисерським пультом працювала Наталка Антоненко, вів передачу Сергій Кисельов. На все добре, до наступної неділі. А я поступаю з місцем у мікрофона своїй колезі, як завжди чарівній, Наталці Кудрих, яка познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі.